4 minuty po 11. hodině. Další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc za námi. A před námi se otevírá studio pro našeho dnešního hosta. Už za malou chvíli totiž otevřeme větrník. A jeho hostem dnes bude Jaromír Martinec. Jardu Martince mnozí z vás možná znáte, protože pochází z Moravičan a stále se tady sem k nám na Hanou pravidelně a rád vrací. Jarda Martinec, ale kromě toho, že je velmi zručný a šikovný automechanik, tak je také muž, který se účastní rally Dakar a letos se účastnil již po třetí. S kým? S jakou posádkou? No, tento krát velmi výjimečnou. S posádkou Alberta Lovery z Andory. Je to muž, který po pádu na lyžích ochrnul a teď pilotuje Tatru na Dakaru. Tento handicapovaný pilot je upoutaný na vozík už skoro 30 let a přesto žije naplno. A na Dakaru s ním jel v jednom voze právě jako technik náš Jaromír Martinec. O svých zážitcích vám bude vyprávět už za malou chvíli tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Tak se na vás těšíme. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak můžete vytáčet telefon k nám do studia 221 555 444 nebo posílat i SMS-kové vzkazy na 723 70 33 51. Zora Jižková vám přeje dobrý poslech a dobré úterý.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Tak to byl Janek Ledecký, který nám otevíral hudebně dnešní větrník tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A já už jsem moc ráda, že mohu přivítat tady mého dnešního hosta. Je to Jaromír Martinec. Vítejte u nás, přeji krásný dobrý den.
Dobrý den.
Se omlouvám, že jsme vás v těch anoncích trošinku přejmenovali z Jaromíra na Jaroslava.
To nevadí.
Po kom jste Jaromír?
No, já už jsem Jaromír třetí. Jaromír vlastně třetí. Děda byl, tatínek Jaromír.
Ale co se týče vaší lásky k rychlým vozům nebo vůbec k Dakaru, k této rally, tak to jste asi Jaromír první.
Asi jo, no.
Protože v té vaší rodině, přibližme to trošinku, u vás byli pekaři a to bylo vlastně, to byla velká tradice, že jo?
No, zas úplně taková tradice to nebyla. My jsme teďka shodou okolností dávali dohromady, bo tatínek dával během posledních 30 let, dal dohromady rodokmen a dostali jsme se 11 generací zpátky, ale většinou to byli zemědělci a vlastně tu tradici začal praděda, který byl pekař, postavil v Moravičanech pekárnu a pak byl děda pekař, mlynář a tatínek mlynář. A zase tím bych řekl, že ta tradice zatím končí, ale taková ta pekařsko-mlynářská tradice tam je. No.
Tak ty tři generace, já myslím, že to je moc hezké. A nikdo u vás v rodině už se k pekařině nevrací.
Zatím
už,
ne.
Už chleba nepečete.
Zatím ne, i když u našich pořád ta pekárna tam je, ale zatím ne.
Jak jste se vydostal k lásce k vozu?
A já jsem se dostal vlastně přes svoje povolání, nebo respektive já jsem studoval technickou fakultu a potom jsem se náhodou přes svou diplomovou práci dostal do časopisu pro autoopravny a tak jsem se dostal i k tomu Dakaru, protože ty auta tam pořád na pozadí byly a mě zajímalo, jak ten tým funguje, a tak jsem se dostal do dakarského týmu a pak jsem v tom vlastně už zůstal.
Jak jsem říkala, že vy jste se vlastně po třech letech vrátil na Dakar letos, předtím jste byl 2000 až 2012, to jste vlastně jel rok co rok. S jakou posádkou jste jezdil?
Já jsem jezdil nejdřív s takovou kombinovanou posádkou Tomáše Tomečka, Brazilce Andrého Azeveda. A v době, kdy se oni dva, jakoby ten tým se rozšířil, to znamená oba dva se osamostatnili, tak já jsem zůstal u Andrého jako jeho mechanik. To bylo od roku 2005 do roku 2012. A když André skončil s svým závoděním, tak já jsem toho potom nechal. Ale zůstaly vazby na dakarské týmy a vlastně v letošním roce jsem s Bonver Dakar projektem s Tomášem Vrátným byl nejdřív v říjnu na rally v Maroku a pak přišla nabídka teda na Dakar.
Pak přišla nabídka zcela speciální od možnosti, je to o možnosti nebo bylo to o možnosti jet jako technik s handicapovaným pilotem.
Ano, ono tam to vzniklo tak, že v tom týmu jsou tři závodní auta a to třetí auto měl mít pronajatý polský zákazník a tento vlastně měsíc před startem nebo před odjezdem na Dakar těch aut tak to odřekl A ten tým vlastně hledal náhradu. No a asi nejzajímavější nabídka byla právě, nebo dohoda s tady s tím Albertem Loverou z Andory, takže se to potom velmi rychle všechno muselo poskládat a sám Tomáš Vrátný, když mě volal, že takovou nabídku má, tak on byl tak z toho chudák nervózní, že mě říkal, doslova, já ti to nemůžu ani říct po telefonu, my se musíme potkat. Já jsem si pak z něho dělal srandu, jsem mu psal SMSku, že podle toho, jak on měl strach mi to říct, že pojedu se slepým závodníkem, ale byl z toho teda handicapovaný závodník a tohle to se všechno upeklo někdy začátkem listopadu, takže to bylo velmi rychle.
Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Větrníku je Jaromír Martinec, mechanik týmu Bonver Dakar projekt, který letos jel na Dakaru jako mechanik s týmem Alberta Lovery z Andory, handicapovaného pilota, ale prozradím na vás, že jste si také zařídil docela vydatně, ale o tom ještě bude řeč, takže vlastně jste i řidičem. Kdo je vlastně handicapovaný pilot Albert Lovera?
Albert je dneska 47-letý člověk, který byl olympionik a reprezentant Andory v sjezdovém lyžování. A on v 85. roce reprezentoval Andoru v Sarajevu a na stejné trati o rok později, v roce 86, těžce havaroval. A od té doby vlastně je upoutaný na vozík. Ale on žije normálním životem, nežije normálním životem, protože on je závodník vlastně automobilový. On závodí normálně s VRCčkama v osobních autech. A to je právě ono, že vlastně on si to závodění nese pořád v sobě.
Jemu,
i když nefunguje tělo, tak v té hlavě to pořád je ta potřeba závodit a někde vítězit.
Vy jste mi říkal, že vůbec ten jeho úraz byl takový dost fatální, až vlastně v závěru závodu.
No, on jel tak, jak v tom vajíčku dojížděl do cíle, tak vlastně až za cílovou páskou procházel komisař a on se s ním srazil. A sám teda to odskákal tady tímto úrazem.
Takže on je vlastně ochrnutý do půlky těla.
Ještě víc. Trošku víc než jako půlku těla.
Takže nohy neslouží až vlastně.
Nohy neslouží a i v podstatě, když potřebuje na záchod, tak má jakoby vývody. No.
Jak se s kým srovnal? Bylo mu 18 let, kdy se mu to stalo. Jak vlastně se může 18-letý člověk srovnat s něčím takovým závodník a jak třeba vy, když jste s ním byl v jednom voze v docela takových obtížných podmínkách, máte třeba pocit, že to nějak poznamená psychiku takhle člověka?
Nemyslím si. Já jsem se ho na to taky samozřejmě ptal, jak dlouho mu to trvalo. Já jsem se ho konkrétně ptal, jak dlouho mu to trvalo se s tím srovnat. A on říkal, že v podstatě velmi rychle. A to hodně díky jeho přátelům. On má takovou širší, on tomu říká druhá rodina, širší skupinu přátel a ti ho v tom jakoby nenechali. Už když skončil v nemocnici, tak říkal, že za ním vlastně chodili, že tam pořádali párty a pomohli mu, hodně mu pomohli se z toho jako dostat a přejít do toho režimu. A myslím si, že tak vyrovnal se s tím velmi dobře a funguje úplně normálně a je to obdivuhodné s takovým člověkem být a vidět ho a pozorovat ho vlastně, co on má se sebou práce a starostí nad rámec našeho běžného života, takže určitě to byla zajímavá zkušenost.
Určitě bude zajímavé si povídat o tom, jakým způsobem se vlastně takový handicapovaný pilot vůbec může na Dakar dostat a fungovat tam. Ale když jsme u toho jak, tak já už tady mám na vás první dotaz. Píše nám René z východních Čech, který se ptá, zajímalo by mě, jak se 15-letý kluk jako já může dostat k Dakaru, co bych proto mohl udělat, píše René.
Ptají se mě na to lidi a kluci třeba. Je to určitě o tom, zaprvé mít taky trošku štěstí ve finále, ale určitě je to o tom hodně chtít. Naučit se jazyky a makat na sobě a být ochoten tomu hodně věnovat ve smyslu času, prostě i na úkor svého času, svých peněz, neptat se, co za to dostanu a prostě napojit se na nějaký tým, nabídnout jim, že tam budete dělat klidně zadarmo a tak se k tomu člověk má šanci dostat, protože zas na druhou stranu těch lidí, ty lidi jsou potřeba. A není to nereálná věc. Já když jsem jednou říkal, když jsem byl ve svojí rodné základní škole v Lošticích, tak jsem tím klukům říkal, kluci, před 20 lety jsem tady seděl, tak jako vy v těchto samých hlavicích. Kdybyste mě říkali, že pojedu na Dakar, tak bych se taky smál, nebo bych tomu nevěřil. Mm. A prostě když někdo ten sen má, tak stačí si za ním jít.
Mm-hmm. Bál jste se, když vám oznámili, že pojedete v posádce handicapovaného pilota, který vlastně nemůže šlapat na pedály a vlastně všechno, celý ten kamion, velkou Tatrovku, musí ovládat ručně?
Ne, nebál jsem se v tom smyslu slova jako toho strachu, jako že pojedu s člověkem, který to třeba nebude mít pod kontrolou, to ne, to na to není na tom Dakaru místo. Samozřejmě v každé té etapě jsou okamžiky, kdy se bojíte nebo zabojíte, když to tak řeknu, ale jako principiálně jsem se toho nebál. Já samozřejmě taky, my jsme měli dohodu, protože Albert nikdy předtím kamion neřídil. Vlastně první cesta, kterou on řídil s kamionem, tak byla z Říma, kde se ta Tatrovka upravovala na ruční řízení do Le Havru. A takže byla dohoda. On byl velmi jasně měl, mu bylo dáno najevo, že v okamžiku, kdy mu to nepůjde, anebo kdy půjde za nějakou hranu, tak já mám samozřejmě prostředky na to, aby ho zabrzdil. Úplně jednoduše bych mu vypustil kola. A to mu bylo řečeno v okamžiku, že když já to tam budu cítit jako nebezpečně pro nás, pro všechny, tak mám tady tuhle tu pravomoc a tu možnost.
A byl ukázněný?
Byl samozřejmě. On taky, protože sám závodí, tak to zná z obou stran a tam nebyl vůbec jakoby problém v tom smyslu, že bychom jako šli někde přes hranu nebo dlouhodobě jel nějak nebezpečně.
Jaromír Martinec z Moravičan je dnes hostem tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Jarda Martinec je ale jako mechanik Bonver Dakar projektu, tedy tohoto týmu na Dakaru, na tom letošním, a jel s týmem, respektive s posádkou handicapovaného závodníka, handicapovaného pilota kamionu Alberta Lovery z Andory. Jsme hovořili vlastně o Albertově handicapu. Je ochrnutý víc než do půlky těla. Nohy neovládá naprosto vůbec. Jakým způsobem vlastně musí být auto uspůsobeno, aby pilot mohl vlastně řídit jenom rukama? To jste mu udělal vy, to přizpůsobení?
Ne. To Albert tím, jak už teda dlouho vlastně funguje na vozíku, tak on má v Římě, v Itálii, má partnerskou firmu, která s ním spolupracuje a vlastně ta firma upravuje auta, běžná auta pro handicapované lidi a pro něho speciálně upravili Tatrovku. Takže když se dohodlo, že Albert pojede s Tatrou, tak okamžitě to auto odjelo do Říma, dva mechanici jeli s ním a tam oni během několika málo dní to upravili, ten systém a by mohl Albert řídit.
Že řazení na páčky, na ruky a všechno na páky?
Je to relativně jednoduchý systém. Vlastně na volantu přibyli zhora takový prstýnek a ze spoda. Zhora ten prstýnek tím ovládal plyn, ze spoda brzdu, to přitahoval k sobě. Aha. A vlastně on pak už potřeboval jenom ovládat spojku a to měl páčku na řadící páce, kde on vlastně pohybem té páčky přes elektromotorek normálně jakoby vypínal spojku. Mm, mm. Ale ta vazba mezi plynem a brzdou je čistě mechanická, tam jenom táhlo. Mm. No a ta spojka teda tam je ten elektromotorek.
No a když jste vypotřeboval převzít řízení, tak se to normálně přeplo zase na
tam
páky,
se nemělo co přepínat, tam vlastně prostě já jsem začal používat pedály. Já jsem akorát vypnul tu spojku, aby to zbytečně se jak neopotřebovalo, ale já jsem normálně mohl řídit, akorát mě tam trošku zavazily ty prstinky, ale jo, já tomu říkám prstinky, ale na tom volantu, ale jinak jsem já mohl normálně řídit. Jo, vlastně on když to používal, tak ty pedály se pohybovaly s tím, i když on je neovládal.
Rozumím. Jak jste ho dostávali do toho vozu? Vysokého?
To vymysleli už v Itálii, protože samozřejmě to je jedna z klíčových věcí. A úplně jednoduše, my jsme měli jsme teda na každé straně toho auta, pořád tam bylo upevněné lano, pro případ, že bychom ho potřebovali dostat, kdyby se to auto třeba převrátilo, tak jsme tam pořád měli uvázané lano na vnitřním rámu v kabině. A pak ještě zvenku toho auta jsou takové oka, které se zase používají, když si to auto lehne na bok, tak se za ty oka se to auto staví. A my jsme vlastně na to vnější oko a jemu na horolezecký sedák, který jsme mu vždycky teda uvázali, tak jsme připevnili kladky a přes ty kladky jsme jeden ho tahal nahoru, přes tím lanem a druhý vlastně dával pozor, aby on si neomlátil bok a nohy a tím jsme ho dostali do toho auta a večer zase ven. My jsme tomu říkali styčování a spouštění andorské vlajky, protože to tak vypadalo.
Ono, když si člověk představí, že někdo jede v posádce handicapovaného řidiče, handicapovaného pilota na Dakaru, který skutečně neovládá do více než z poloviny neovládá své tělo, tak by člověk řekl, no tak ten tam musel mít obrovské zázemí, spoustu lidí, kteří kolem něho v uvozovkách skákali, aby vůbec mohl fungovat. Bylo to tak?
Ne, nebylo, protože samozřejmě pro nás, pro všechny to bylo nové, že jo? Nikdo nevěděl, jak s tím naložit. A taky samozřejmě, když jsme měli my tady takovou poradu před Dakarem, tak jsme měli i tak poradili jsme se vlastně s lidmi, kteří se věnují handicapovaným lidem. A spíš ty rady zněly ve smyslu, jako nějak se toho nebojte. Oni ti lidi spíš nemají rádi, když se jim jako nějak moc podstrojuje nebo se jim přisluhuje nad rámec. Takže. A ono se to potom potvrdilo, ta komunikace s ním byla úplně normální a vlastně jsme si tu péči o něho, to, co on potřeboval nad rámec teda sám, tak jsme si rozdělili a musím říct, že on sám byl velmi soběstačný. Jo? To, že mu to třeba trvalo, já nevím, 2 hodiny nebo hodinu a půl po té etapě se dát dohromady, tak to, ale on si většinu toho obstaral sám. On měl vlastně k dispozici stán, velký stán, jakoby rodinný stán s předsínkou, kde měl lůžko s takovou speciální madrací a tam on, pokud byly bivaky s tvrdým povrchem, s betonem, s asfaltem, tak nás vůbec nepotřeboval. Když byly bivaky, kde byl písek, tak třeba s tím vozíkem to bylo takový těžší, takže to jsme mu pomáhali. A kluci mechanici z doprovodného auta mu u toho jednoho auta udělali sprchu, tak aby on nemusel nikam po schůdkách, protože my tam máme ještě jednu sprchu v tom jednom autě. Ale tam by musel po schůdkách, takže my jsme mu udělali sprchu, kluci mu udělali sprchu u toho jednoho auta, tam se dala normálně plynová karma a on měl k dispozici sprchu a on sám pro pohyb jako v bivaku, když jsou ty další vzdálenosti, tak má takový elektrický vozítko, který připne k tomu svému invalidnímu vozítku a s tím normálně jezdí. Takže opravdu jako velkou část toho zvládl sám a zbytek zase to nebylo tak složité.
No a ještě by mě zajímalo, jak je vlastně možné, že zvládl dostat tento handicapovaný muž řidičák na kamion.
No, to je taková zajímavá otázka. My jsme to sami nevěděli, protože teď, pokud nás poslouchají handicapovaní spoluobčané, tak to asi budou vědět líp než já, ale ono údajně nikdo, jako žádný handicapovaný člověk nesmí mít řidičák na náklaďák. A Albert to vyřešil tak, protože je z Andory, kde všeho všude žije asi 70 tisíc lidí, jak takové větší město a pravděpodobně se všichni znají. A prezident Andory je jeho kamarád a Albert dostal dočasný řidičák od prezidenta Andory na 3 měsíce, takže dostal řidičák, takže pokud se někdo diví, jak vůbec mohl jet s kamionem, tak skutečně mohl, ukazoval nám ho, má na 3 měsíce a má ho vyloženě od prezidenta.
Větrník Českého rozhlasu Olomouc dnes hostí Jaromíra Martince, který také letos jel na Dakaru jako mechanik, ale také jako řidič. V některých momentech jel s Bunver Dakar projektem s tímto týmem a jel v posádce handicapovaného pilota z Andory Alberta Lovery. Pojďme se podívat, Jaromíre, trochu také na to, jaký vlastně je svět tohoto handicapovaného muže. Protože on vlastně na tom Dakaru byl a nebyl jenom sám za sebe, protože on je vlastně vzorem pro obrovskou spoustu lidí, kteří třeba také jsou handicapovaní a možná jim svým způsobem dodává i odvahu a chuť do života. Je to tak?
Určitě. A tady toto působení vlastně a toto jeho setkávání s komunitou handicapovaných je velmi intenzivní. A on má spoustu následovatelů na sociálních sítích a my jsme to tam mohli vidět. Třeba několikrát se stalo, že třeba v jednom bivaku náhodou ke mně přišla paní a říkala, já hledám pana Loveru, protože její syn po automobilové nehodě taky zůstal na vozíku a ten Albert tam potom spolu něco řešili. Nebo jsme dojeli někde v Bolívii, jsme dojeli do cíle etapy do bivaku a zase tam na něho čekali handicapovaní lidi na vozíku a dávali mu nějaké dárky. Takže to je samozřejmě pro nás, kteří se s tím světem normálně nekonfrontujeme, tak je to jako zvláštní, ale tady ta komunita ho ohromným způsobem sleduje, podporuje a on zase zpátky pro ně potom jako je velkou oporou, velkým vzorem. A my jsme se i tady domlouvali, teď to řešíme, že o tom napíšeme společně, jako ne knížku, ale takovou zprávu nebo takové pojednání právě třeba i pro lidi tady. A i ten tým spolupracuje s centrem Paraple třeba a chystáme, že Albert až přijede někdy v květnu, takže potom něco v tom smyslu i v spolupráci s Parapletem budeme dělat.
Přijede k nám do České republiky?
No, přijede. On tady už byl. Ale to přijel vlastně hned v tom týdnu po dojezdu, když my jsme přijeli, tak jenom na tiskovku, jenom přiletěl jsem zpátky. Ale domluvali jsme se, že někdy potom později v květnu a dokonce jsme se domluvili, já jsem říkal, že musí přijet k nám do Moravičan, že tam uděláme besedu, tak předběžně takhle zvu
posluchače. Tak to nám prosím dejte vědět, abychom mohli pozvat naše posluchače do Moravičan na besedu s tímto handicapovaným pilotem. Jak vy jste říkal, že velice pozitivně na vás reagovali lidé, třeba i také právě z toho světa handicapovaných, kteří na Alberta čekali. Ale co třeba členové ostatních posádek, ostatních týmů na Dakaru, také se o vás nějak zajímali? Nebo jak vlastně vnímali nějak speciálně to, že mezi sebou mají handicapovaného pilota?
Tak věnovali tomu pozornost určitě a v tomto smyslu je nejlepší možná reakce a určitě jako pro nás nejsilnější byl právě přístup kolegů z týmu Kamaz. Vlastně konkurentů, protože ti skutečně za náma přišli jednak asi někde v nějaké druhé etapě, kdy měli bivak blízko nás, tak se přišli podívat a přišli toho Alberta povzbudit. A potom, když se nám podařilo dojet, tak vlastně na pódiu, když jsme přišli, tak Vladimír Čagin, který dneska je šéf toho týmu a je to nejúspěšnější dakarský závodník v kamionech vůbec, tak ten přišel ještě s dalšíma dvěma lidma a opravdu dojatě, velmi dlouho tam s Albertem mluvil, velmi mu jako dojatě gratuloval, i mě tam taky třásl rukou a toho si teda velmi ceníme, protože prakticky, jako ano, oni se tak ty lidi o nás věděli, přišli věděli, kdo jsme, nebo věděli, kdo je Albert, ale takováhle reakce přišla skutečně ze strany toho Kamaz týmu.
Přicházejí nám tady další zprávy a vzkazy pro Jaromíra Martince, mechanika a řidiče Bonver Dakar projektu na letošním Dakaru. Píše paní Eva z Išlu, zdravím Jaromíra. Chtěla bych, jestli by mohl zmínit, jaký okamžik nebo jaké okamžiky pro něho byly na tomto Dakaru nejtěžší a zároveň jaké vlastnosti u svých kolegů na takové soutěži víta.
Já taky zdravím. A jaký okamžiky byly nejtěžší? Vlastně pro nás nejtěžší dva dny byly už ke konci v druhé polovině závodu, kdy přišla právě dunová etapa okolo Fiambali. A tam my jsme v té etapě ukroutili polosu, takže jsme do dun vlastně jsme se dostali až nějak později k večeru a museli jsme potom přes celou noc, jsme jeli vlastně až do 4 hodin do rána, jsme se teda z těch dun hrabali a pak jsme ještě museli dojet 270 km do bivaku, tam jsme měli asi jenom 3/4 hodiny na to, abychom se připravili na další cestu, zase 250 km a 400 km etapu. A s tím taky souvisí, my jsme se i tady v té etapě právě převrátili.
A to jste řídil vy zrovna.
To jsem řídil já, ale to bylo vyloženě v nulové.
Co se stalo vlastně?
To bylo v nulové rychlosti, protože my jsme zapadli a zůstali jsme stát takhle bočně naklonění. A teď jsme si sami odsaď nemohli pomoct, protože to auto se tím víc naklánělo, čím víc jsme se ho teda snažili nějak dostat ven. Takže jsme počkali, nebo tam potom během toho, když my jsme se z toho nějakým způsobem snažili dostat ven, tak během toho přijeli další kamiony a jeden nás zapřáhl. A v okamžiku, kdy nás popotahl trošku dopředu, tak to auto se pomalu převrátilo na bok a na střechu a skoro ještě na bok. Takže já jsem, jak jsem v těch pásech...
Vy jste se ocitli z hůru nohama?
No, já jsem vypl motor a jenom jsem se ptal Alberta, jestli je v pořádku a vlastně my jsme ho tam teda nechali v tom smyslu, že by bylo nebezpečné ho jako tahat ven, protože to auto se skoro převrátilo a my jsme skutečně jako 4 chlapi byli schopni tu Tatru jenom do ní drcnout a ona se převrátila zpátky na bok a dál na bok a na kola. A pak už jsme z toho vyjeli.
A nebáli jste se, že se převrátí na bok na kola a zpátky na bok?
No báli, ale nám nic jiného nezbývalo v té chvíli, takže určitě to byly toto a potom vlastně my jsme se tím pádem zdrželi, pak jsme teda absolvovali tu noční anabázi, ale já musím říct, že pořád jsme nějakým způsobem věděli a věřili, že to zvládneme, že dojedeme do cíle. A on potom následoval vlastně jeden z těch nejhezčích okamžiků, protože my když jsme přijeli, jak říkám, my jsme ve 4 ráno dojeli do cíle, teď jsme měli těch 270 kilometrů, takže jsme dojeli asi o 7:30 do bivaku. A ty další dvě naše auta závodní už byly pryč, takže ti kluci o nás ještě ten celý den nevěděli. Oni opravdu večer předtím seděli, oni to pak říkali, seděli a přemýšleli, jak nás z těch dun dostat. Oni vůbec jako nepředpokládali, že bychom to byli schopni projet. Ale když jsme teda večer pak přijeli do toho bivaku, tak tam všichni stáli na stoupení, všichni nám tleskali. A to byly zase takové ty nejsilnější okamžiky, pro které vlastně se to jezdí, že? Protože a s tím souvisí ta druhá část otázky, čeho si na těch lidech nejvíc vážím, a to je právě to, taková ta soudržnost. Jo? My když jsme přijeli ráno do toho bivaku, že my jsme odevzdali kartu, teď jsme se otočili, vzali jsme si kartu na další den a zase jsme se otočili, dojeli jsme k mechanikům a ti tam stáli na stoupení a ten náš fyzioterapeut, kterému říkáme šamán a tak se o nás staral, tak ten nám vlastně jenom řekl, tak rychle si běžte osprchovat, tady máte jídlo, spat už nechoďte, protože to nemá cenu. A teď všichni mechanici se na to vrhli, na to auto a během té půl hodiny stihli, co stihli, abychom my mohli zase vyrazit dál. A v ten moment tam znáte vlastně, jak ti lidi drží při sobě a jak jsou odolní taky, jo? Protože ten Dakar krásně odhalí charaktery lidí. Prostě tam ta únava je pak taková, že kdokoliv tam cokoliv skrývá, tak dřív nebo později se odkope. Jo? Tam prostě pokud tam jsou nějací dobrodruzi, kteří ale jsou labilní, tak to tam poznáte. Ale tady v tom týmu teda, to je jeden vedle druhého, to jsou prostě velmi kvalitní lidi.
Vy jste říkal, že velice odolní lidé jsou v týmu Kamazu, že to je prostě absolutní špička. Jak to tam vlastně funguje? To jsou profici, kteří celý rok nedělají nic jiného, než že se připravují na Dakar, nebo jak to tam u nich funguje?
Jo, ano, ten tým je profesionální a ti, co tam jsou dneska 4 jezdci, plus oni mají ještě takovou jakoby tréninkovou základnu lidí, kteří jezdí do Afriky na závod, který se jde v době Dakaru, tak ano, to jsou profesionálové a ti opravdu, je to jejich povolání. Jo. Ale já ten tým obdivuju, my jsme se o tom bavili, tak proto já ten tým obdivuju, protože oni jsou, tak jak možná tady můžeme mít předsudek vůči Rusům, tak oni jsou jeden z naprosto nebo vůbec nejprofesionálnější tým, co tam známe v kamionech, kdy oni jsou velmi kultivovaní, oni znají jazyky, oni byli první, kteří tam přijeli s pračkou, takže oni každé ráno jsou jak ze škatulky, ale mají v sobě, kromě tady toho všeho, té profesionality, tak v sobě mají toho sportovního ducha a mají ducha jako národ. Tam je to taky hodně vidět. Ti Rusové mají prostě hlubokého ducha a to tam taky je vidět.
My vstupujeme do závěrečné části dnešního povídání ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc s Jaromírem Martincem, který jel jako mechanik a také chvílemi jako řidič na tom letošním Dakaru s týmem Bonver Dakar Projekt a s posádkou handicapovaného Alberta Lovery z Andory. A my bychom mohli tak trošinku hodnotit ta trasa Buenos Aires, Bolivie a zpět samozřejmě. Jaká se vám jevila třeba i v porovnání s těmi 12 vlastně závody, které máte za sebou? Nebo jste měl za sebou předtím?
Letošní trasa byla improvizace, protože vlastně na začátku roku odřeklo pořadatelské organizaci, odřeklo Chile, takže se tím pádem připravili o oblast okolo Copiapa, kde jsou velké duny a těžké duny. A vlastně neplánovaně v září odřeklo Peru, protože původní trasa se měla jet z Limy do Buenos Aires a oni museli, pořadatelé narychlo museli sestavit novou trasu. A bylo to na tom vidět, ta improvizace tam byla vidět a letošní Dakar měl spíš charakter jako rallyový, jako VRCčkový a nebylo to cross country, jak je dakarská podstata. Ale oni to vždycky udělají těžké, takže letos, já nevím, duny si nahradili zase přejezdama v horách nebo závodění v horách. Určitě to bylo zajímavé. Z mého pohledu, jako kdybychom jeli ve standardní posádce, tak bych řekl, že ten Dakar byl lehčí, ale zase ono to s tím, že jsme jeli s Albertem, tak to možná tak vyvážilo, protože pak vlastně on to měl zase těžší v tom písku, takže to bylo možná z toho pohledu těžší, ale bylo to jinačí, byly tam ty duny a nebo bylo jich tam málo relativně, bylo to trošičku jinačí.
Jaká je Bolivie?
No, zajímavá,
měl jste čas se dívat trošku i po přírodě, půjde?
Určitě, a jako mechanik tam toho času mám samozřejmě víc. Určitě v těch horách my jsme byli až 4700 metrů vysoko. Jezdili jsme tam okolo políček s kokou, protože ti kešuánci vlastně mají právo tu koku pěstovat. A vždycky říkám, že kdybychom vyfotili třeba něco na černobílý film, tak bychom klidně mohli říct, že ta fotka je 200 let stará. Opravdu tam ty babičky v těch buřinkách a s těma šátkama, to tam je, stály okolo trati a projížděli jsme vesnicema hliněnýma. Je to zajímavé určitě. Určitě člověk se tam normálně nemá šanci moc podívat, takže to bylo zajímavé.
Je to hodně očištění hlavy?
Určitě. Určitě je. Určitě je. Je to takový reset, protože člověk tam vlastně má tolik starosti, tak málo času a nemá šanci se dostat moc na mobil nebo na internet, takže pro mě, myslím si, že i pro ostatní je to vždycky ten Dakar, je to takové vyčištění hlavy a takový reset a srovnání si zase a přijede z jinačí energii a máte zase chuť se ponořit do toho normálního života.
Takže pokud bude ta příležitost, tak byste za rok jel zase.
No, maminka to asi nerada bude slyšet, ale asi jo, no.
Úplně na závěr. Po těch letech, které jste už na Dakaru strávil, tak přece jen, měl byste nějaký recept na vítězství na Dakaru?
Já jsem nikdy Dakar nevyhrál, my jsme skončili nejlépe druzí v roce 2003, ale recept na vítězství, to je jednoduché, je to jenom o tom to dělat naplno, jo? Jako cokoliv v životě, prostě ten Dakar je velmi náročná věc, a je to tím, že to je prostě dlouhé, je to 14 dní dlouhé a ta příprava je náročná, tak jako všechno v životě, prostě dělat to naplno.
Říká Jaromír Martinec, který dnes byl hostem tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc v našem studiu. Já moc děkuji za to, že jste vážel ten čas sem k nám. Nezapomeňte nám dát vědět o té besedě v Moravičanech s Albertem Loverou. Budeme se moc těšit. Ať se vám hodně daří a děkuji za účast tady. Naschledanou.
Děkuji taky a naschledanou.
Zora Jižková pro vás dnešní větrník připravila. Za 5 minut tady bude už pravé poledne, vás čekají aktuální zprávy a pak už písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.